Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne reîntâlnim la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorant Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Avem un subiect important de vorbit astăzi. În ediția de data trecută ne-ați prezentat evenimentele care au avut loc la Efes. Apoi ne-ați vorbit despre întâlnirea lui Pavel cu prezbiterii bisericii efesene după ce a plecat din Efes și ne-ați prezentat discursul pe care l-a ținut Pavel în fața acestor prezbiteri. În acest discurs este interesant să descoperim un anume model de comportament, pentru că Pavel vorbește și despre el. Cred că merită să analizăm acest aspect în mesajul lui Pavel către prezbiteri. Și cred că avem posibilitatea să-l cunoaștem și mai bine în felul acesta pe acest mare apostol care a fost și este un model.
În acest discurs Pavel este mai vulnerabil decât de obicei, pentru că dincolo de învățăturile practice și teologice, el discută și despre simțămintele sale. Îl vedem într-adevăr un om destul de smerit, deși el în momentele când îi mustra pe iudei sau pe cei care erau cu tendințe iudaizante, acele momente parcă îl prezintă ca pe un om foarte, foarte radical, foarte dur, dar Pavel era un om smerit. El nu a dat deloc de aroganță. Uneori chiar spune, de exemplu, în versetul 19 din capitolul 20, am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi. Totuși, de la un bărbat coleric să vezi lacrimi, asta presupune două lucruri. Presupune, în primul rând, și sensibilitate, adică el realiza ce greutăți întâmpină, dar acele lacrimi nu erau atât de mult pentru propria persoană, cât era frustrarea că nu reușește să aibă eficiența pe care și-ar dori-o, tocmai din cauza necredinței celorlalți. Mai ales când se uita la reticența poporului Israel și în special la liderilor de a înțelege Evanghelia, de a o primi, era foarte frustrat. Este normal să fie așa, pentru că Pavel era un om învățat. Pavel făcea parte din elita lui Israel. În momentul în care l-a întâlnit pe Hristos, el n-a stat pe gânduri. N-a stat să analizeze dacă ar fi bine să primească Evanghelia sau nu. Și el a crezut, a fost convins că atunci când își va spune experiența, frații lui, gata, vor fi dispuși să creadă. Mai mult decât atât, el le spune, știți că n-am ascuns nimic din ceea ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case și să vestesc iudeilor și grecilor credința, pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Hristos. Observați un lucru interesant, pe lângă caracterul său generos, era și foarte curajos, el nu a ascuns nimic. Aici îmi place la el, în general, dacă ne uităm la Antichitate, erau anumiți învățători care nu oferau totul ucenicilor, pentru că prin aceasta își păstrau și ei o anumită superioritate. Dacă ne gândim, citeam despre Plotin, nu a dorit să scrie filozofia sa, Porfiri cumva a transcris-o, el nu și-a dorit, argumentând că dacă ar scrie-o, ar fi o autolimitare și cel care va citi filozofia sa nu va înțelege cu adevărat ce și-ar fi dorit el să spună. Porfiri nu l-a ascultat și, mă rog, mai târziu a scris filozofia așa cum a înțeles-o Porfiri. Dar Pavel nu este preocupat să rămână un fel de guru pentru creștinism. Nu, el nu s-a ferit să îi învețe pe toți. Și dacă ne amintim în Efes, totuși timp de 2 ani să stai să înveți pe lângă, eu știu, anumite cursuri sistematice, el avea și discuții în particular. Adică este o muncă destul de anevoioasă aceasta, un efort considerabil. Nu știu câți dintre noi am fi capabili de un asemenea efort să faci o muncă zilnică, dar sunt convins că Oren Shear era ocupat cu aceste lucruri. Acest lucru l-a făcut tocmai pentru că el dorea să vestească Evanghelia. El și-a dat seama, cel puțin Nefes, pentru că vorbea cu prezbiterii din Nefes, că este un teren foarte fertil, dar și provocările sunt pe măsură. Și era conștient că nu va putea avea contact permanent nemijlocit cu Efesul, nu va putea să rămână acolo permanent, de aceea depindea de el dacă va pregăti oameni care să preia răspunderea bisericii din Efes. Este foarte interesant acest aspect. Mai mult decât atât, Pavel era un om care nu-i trata discriminatoriu pe oameni, și grecilor și iudeilor. E adevărat că în primă instanță mergea la iudei, în sinagogă, unde spera că va fi primit, pentru că avea un fond comun totuși, vorbim de Vechiul Testament, și dincolo de fondul comun teologic, putea să devină acolo un fel de sediu, de cartier general al zonei respective, astfel că de acolo să punească misiunea, numai că nu a fost cum și-a dorit Pavel. Chiar mă gândeam ce bine ar fi fost dacă fiecare sinagogă ar fi primit adevărul despre Hristos și fiecare sinagogă din diaspora ar fi devenit un centru misionar în zona aceea a lumii, ce diferit ar fi fost creștinismul apostolic și mai târziu. Din nefericire, nu doar că nu s-a întâmplat acest lucru, dar noi știm că iudeii au fost primii persecutori ai bisericii. Iar când vorbim despre greci, el și-a dat cuvântul grece, un termen generic pentru neamul, nu doar grecii ca etnie. Și-a dat seama că provocările sunt foarte mari, însă Pavel era pregătit să facă față acestor provocări și era pregătit și psihologic. Cu iudeul m-am făcut ca un iudeu, cu grecul ca un grec. Această flexibilitate sa metodologică era foarte importantă și cred că de ea a depins foarte mult succesul creștinismului predicat de Pavel.
Dacă... Și nu putem vorbi de un compromis că face
păi nu. Deci vorbim de, da, și specificat, este una metodologică, nu neapărat teologică. Și cred că asta e o lecție foarte mare pentru orice biserică creștină, indiferent de vremea în care trăiește. Dacă nu avem înțelepciunea să flexibilizăm metodele în funcție de evoluția lumii și să ne adaptăm rămânând fidele Evangheliei, atunci devenim anacronici și irelevanți pentru societatea în care trăim.
Un lucru important, la un moment dat le spune și citesc din Faptele Apostolilor, în capitolul 20, versetele 22 și 23, le spune prezbiterilor așa: și acum, iată că împins de Duhul, mă duc la Ierusalim, fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Numai Duhul Sfânt mă avertizează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Și totuși, știind lucrul acesta, el merge mai departe către Ierusalim, pentru că visul său este să ajungă la Roma și apoi chiar mai departe până în Spania. Bun, dar dacă știi că este un drum așa de periculos și îți dai seama că s-ar putea la un moment dat să nu fie un succes, de ce se mai duce la Ierusalim? Pentru că orice om, într-o astfel de situație, caută o cale mai ușoară, caută să scapă. Nu ne vorbește lucrul ăsta ceva despre caracterul său?
Acest episod este unul dintre cele mai controversate în teologie. De ce Pavel a insistat să meargă la Ierusalim? El a fost chemat să fie apostol al neamurilor. Bine, acest lucru nu presupune exclusivitate, adică nu înseamnă că el nu avea voie să meargă la poporul său, pentru că mergea în sinagogi. Cum și Petru nu a fost chemat să fie apostol al neamurilor, deși el spune în fapt acest lucru, Petru. A predicat și neamul, a fost la Corneliu, mă rog. Nu cred că atunci când Dumnezeu oferă însărcinarea unui om în privința unei misiuni, înseamnă o limitare doar la acea misiune și ar fi o călcare de lege dacă faci și alte lucruri pe aceeași chestie a misiunii. Cum a fost Ștefan, de exemplu, el a fost chemat să fie diacon, să slujească la mese, dar îl vedem predicând Evanghelia. Nu se exclud una pe cealaltă. Însă, Pavel, interesant că el nu și-a atribuit un merit în această chemare a lui spre Ierusalim. Și aici e interesant, el spune că sunt împins de Duhul să mă duc la Ierusalim. Acum e interesant de studiat ce înseamnă aici Duhul. Pentru că dacă mergem pe ideea că ar fi Duhul Sfânt, mai târziu vedem că niște ucenici prin Duhul îi spuneau să nu se suie. Și acum e interesant, păi Duhul ori spune să meargă, îl împingea să meargă, ori să nu meargă, să nu se suie. Ar fi un fel de contradicție? Nu, eu aș merge pe ideea că acest Duh de aici n-ar fi Duhul Sfânt neapărat, ci mai degrabă dorința lui fierbinte de a merge la frații săi, care nu era neapărat una nelegitimă sau imorală, că nu asta e. Deci când vorbim de dorința lui, nu trebuie să o punem în categoria interdicțiilor divine și dacă treci peste asta înseamnă că ești un necredincios. Nu asta. Când vorbim de misiune, Dumnezeu ne lasă și libertatea să lucrăm după cum considerăm că noi este potrivit în perimetrul Scripturii. Pentru că altfel aș crea un conflict între cele două părți și am ajunge la probleme aici. Mai mult decât atât, el nu o face inconștient. Asta este foarte important să înțelegem. Această dorință a lui fierbinte de a merge la Ierusalim nu era așa o dulce inconștiență, așa un visător care își închipuia că dacă merge în Ierusalim toți se vor converti, o să fie fericire. Pentru că era logic, dacă nu s-au convertit ei când l-au auzit pe Hristos, ceea ce facea Hristos, cu atât mai puțin nu și-ar dori Pavel, mai ales că Pavel a fost după mintea lor un dezertor. Ce să faci? Da, el nu-și făcea iluzii, el era conștient că vor fi probleme. Și cunoștea sfatul Domnului, dacă i s-au gât așa copacului verde, cu atât mai mult, dacă Domnului vostru i-au gât aceste lucruri, cu atât mai mult slujitorilor. Dar Pavel era foarte, foarte împins de dorința lui, de dragostea lui pentru poporul său. Cred că aici este un element, un domeniu încă neexplorat în gândirea lui Pavel. Atât de, el chiar spunea că mai degrabă aș muri pentru poporul meu. Cum spunea Moise, dacă ne amintim, în cartea Exodului, Doamne, șterge mie nume din cartea vieții, nu mai du acest popor. Adică să ajungi la o dragoste atât de profundă încât să chiar să preferi să fii șters din cartea vieții, mi se pare inimaginabil acest lucru. Hristos și-a preluat acest lucru. Dar cred că dacă astăzi cei care sunt lideri, preoți, pastori sau lideri bisericii, dacă ar da dovadă de aceeași dragoste pentru biserică...
O dragoste capabilă de jertfă. Exact. Renunț la mine ca să le fie lor bine.
N-am mai avea astăzi o atitudine anticlericală în biserici. Dar vă dați seama că aceste chestiuni negative s-au perpetuat de-a lungul secolelor și este foarte greu ca într-o generație să dai la o parte tot ce s-a acumulat. E nevoie de un act de dăruire sinceră și oamenii să observe ideea de sacrificiu. Din nefericire, trebuie să recunoaștem, astăzi zona clerului preferă confortul, nu toți, nu generalizăm, dar e o problemă foarte serioasă. Pavel aici dă dovadă de acest lucru și nu este o întâmplare că Pavel era respectat chiar de către dușmanii săi. Deși aveau dispute și erau furioși pe el pentru teologia lui, dar când vorbim de comportament, de sacrificiul pe care de care te dai dovadă, nimeni nu-i putea reproșa nimic. Asta mi-a plăcut la Pavel. Un alt element, Pavel cunoștea foarte bine valoarea oamenilor. De aceea era și împins. El era conștient că problemele pe care ei le creau nu erau făcute din răutate. El știa că și el a fost la rândul lui în categoria aceasta. Găsim în cartea Ezechiel o avertizare pe care Dumnezeu dă profetului: dacă zic celui rău, rău, le vei muri greșit și tu nu mergi la el să-i spui acest lucru, el va muri de legiunea lui, dar sângele lui vor cere din mâna ta. Pavel se vedea răspunzător pentru viața acestor oameni și cred că e o provocare astăzi, pentru că sesizez că bisericile de astăzi nu mai simt aceeași apăsare, aceeași răspundere de a spune celui rău, omule, vei muri. Într-o perioadă de corectitudine politică, într-o perioadă când este greu să spui altei religii că ai probleme, că numai prin Hristos poți fi mântuit. Astăzi ne teamă să facem acest lucru pentru că nu este la modă. Și este ca și când un medic acum s-ar feri să spună unui om bolnav că este bolnav. Ar fi o crimă asta. Când știi ca medic că omul acesta, dacă nu intervii urgent în stilul de viață sau nu să-i faci ceva, va muri. Cred că e o provocare astăzi pentru orice lider de astăzi, modern, să înțeleagă că...
De fapt, vorbim despre un postmodern. În postmodernismul acesta, toate lucrurile sunt posibile până la urmă și atunci fiecare are libertatea să gândească cum vrea și e ca și cum ar fi o imixtiune în conștiința lui să te apuci să-i spui că el nu crede bine și că altfel stau lucrurile.
Da, pentru că oamenii acum pun conștiința mai presus de adevăr. Ceea ce arată că pentru ei confortul psihic este mai important decât, eu știu, atitudinea față a lui Dumnezeu. Pavel, și spun că o face conștient, chiar el le spune, acum știu că nu mai veți vedea fața. Adică era conștient că este ultimul episod sau ultima discuție pe care o avea cu creștinii din Efes. Era conștient că fie că va fi arestat, fie că va fi omorât, fie că va fi liber, nu mai are cum să ajungă pentru că avea și alte planuri și de aceea spune că nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. De aceea el a și insistat timp de 2 ani și repet, a fost o muncă teribilă, tocmai pentru că știa că dacă va pleca e nevoie ca acești oameni să fie foarte vigilenți, dar vigilența trebuie să fie rezultatul unei pregătiri teologice în prealabil, pentru că acești lupi care veneau să creeze probleme în turmă veneau fie din iudaism, fie dintre neamuri, fie vorbind de chiar din mijlocul lor, creștini care au înțeles greșit anumite lucruri și nu puteau fi depistați decât dacă tu, ca lider, știai foarte bine învățătura. Să nu uităm totuși că ei atunci nu aveau scripturile așa cum le avem noi. Se bazau în cea mai mare parte pe ceea ce au primit prin vriu grai de la Apostol Pavel. Că aveau, Pavel, au scris anumite epistole, dar nu picau mâna lor acele. Cel mult mai târziu a picat epistola către efesenilor, când Timotei a rămas acolo, cele două epistole către Timotei și mai târziu Evangheliile. Dar atunci, în acel moment când Pavel le vorbea, ei nu aveau acces decât la Vechiul Testament. Și Vechiul Testament era privit hermeneutic diferit de către iudei, diferit de creștini și era foarte complicat. Astăzi e foarte simplu. Azi se pare foarte simplu, avem tot scriptura la îndemână, putem să luăm contact imediat, un telefon și am rezolvat problema. Sunt pe Apostol Pavel și frate Pavel, aici cum este, că avem problemă.
Atunci și era... totuși hermeneutica este diferită și de aceea atâtea culori în creștinism.
Exact. Este, îmi place mult, adică practic noi trebuie să fim conștienți, că Pavel le spune, e un pericol dublu, unul intern și altul extern. Și cel mai periculos este cel intern. Pentru că atunci când ai un pericol extern, te mobilizezi. Ne amintim de biserică în perioada comunismului, în special cele neoprotestante. Atacați în afara legii și te adunai. Adică chiar dacă aveai anumite diferențe de înțelegere, ne mobilizam, eram împreună. Dar acum când ești liber, totuși, pericolul intern este mult mai periculos. Și Pavel de aceea le spune, vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încercat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare dintre voi. Deci ai spune 3 ani, mai acolo spunea 2 ani, a fost la Tirian, 3 ani. 3 ani, practic, zi și noapte, n-am încercat să sfătuiesc pe fiecare dintre voi. Și mi-amintesc că este acel model cristic. 3 ani am stat ucenicii cu el, 3 ani și ceva. Dar o perioadă a fost intermitent, mă rog, dar suma e pe rotund. Este ca o facultate, practic. Ca o facultate pe care o faci și vă dați seama zilnic să faci acest lucru, vă dați seama că acești oameni au fost bine utilați, pentru că Pavel totuși nu era un nimeni în teologie. Nu știu că apostolii precum Petru, Ioan sau ceilalți ar fi putut să facă o școală ca aceasta. Lucrul este foarte interesant și zicea Pavel, știind ce va păți, i-a sfătuit, dar a fost conștient de ce va păți. Îmi place că el nu dă înapoi.
Bun, le spune de aici încolo nu veți mai vedea, nu veți mai vedea fața, în sensul că el era conștient de faptul că nu mai avea cum să se mai întoarcă la ei, s-a mai întors, dar în scris.
Da, sau la trimis
fizic,
pe Timotei,
nu avea cum să se mai întoarcă, pentru că era conștient și Duhul îl atenționa că va avea de suferit, va fi întemnițat. Îi părăsește, nu-i mai poate păstori, îi părăsește în sensul că își vede de drumul lui, așa cum și l-a stabilit el, nu-i va mai putea păstori și totuși ei nu rămân singuri. Ce resurse le rămân lor?
Îmi place mult. Versetul 32 din capitolul 20 spune: și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate păzi, zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. Sunt două aspecte aici. Vorbim de Dumnezeu și cuvântul Său. Este important și îmi place că Pavel a adus în vedere ambele lucruri. De ce este important? Dacă spunea simplu, vă lasă mâna lui Dumnezeu, era insuficient. Și vreau să explic de ce. Nu înseamnă că Dumnezeu este insuficient atunci când vorbim despre siguranța noastră. Adică Dumnezeu poate păstra, poate păzi pe orice creștin. Însă, din nefericire, nu toți oamenii au aceeași viziune despre Dumnezeu. Imaginați-vă ce ar fi însemnat Biserica din Efes, deja în dezvoltare, să fi pretins că l-are pe Dumnezeu, doar nu are cuvântul. Fiecare putea să spună, păi da, eu consider că Dumnezeu e așa sau spune așa, dar eu consider altfel. Uitați-vă astăzi și de-a lungul vremii, foarte multe religii, chiar și necreștine, au avut o anumită viziune despre ideea de Dumnezeu, de divinitate. Ca vorbind de creștini, de religiile monoteiste, iudaism, creștinism, islam, în Dumnezeu cred. Dar care este viziunea lor despre Dumnezeu? Pe când iudaismul și islamul au o viziune de monoteism absolut, nu acceptă ideea Trinității, de exemplu, iar islamul și mai mult, adică islamul, mă rog, are o viziune foarte alterată despre Iahve. Să nu uităm că la origine islamul a fost o combinație de creștinism, iudaism și religiile de acolo, din zona aceea. Fiecare pretinde că îl cunoaște pe Dumnezeu și acțiunile sunt diferite. Dacă ne uităm la iudaism, ne uităm la creștinism, la islam, iar în cadrul creștinismului nu mai vorbim. Sunt sute de confesiuni creștine care pretind că îl cunosc pe Dumnezeu. Biserica medievală pretindea că se închine lui Dumnezeu și noi știm foarte bine ce s-a întâmplat în Evul Mediu. De aceea Pavel spune, vă lasă mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Său. Este o dimensiune subiectivă și nu obiectivă, adică Dumnezeu este obiectiv, clar că El există, dar la nivelul epistemologiei noi nu putem să spunem, gata, am dovada că Dumnezeu există. Nimeni n-a fost în ceruri și nimeni nu-L poate pipăi pe Dumnezeu, e transcendent, dacă dorește El să se descopere. Dar cuvântul este un lucru foarte obiectiv, accesibil nou. Asta e foarte important. Și este important pentru că atunci când evaluăm teologiile, când evaluăm bisericile, religiile, când evaluăm ideile oamenilor, faptele lor, atunci cuvântul este criteriu. De aceea, din perspectiva revelației, nu creăm o ierarhie între Dumnezeu și cuvânt. Este o identitate. Dacă ne gândim la Hristos, de exemplu, El e cuvântul întrupat, Scriptura e cuvântul scris. Din punct de vedere revelațional, ambele părți au aceeași autoritate. Când vorbim de ontologie, acolo e altă problemă. Asta e important și cred că e o lecție foarte mare pentru orice biserică de astăzi, să nu lase cuvântul în detrimentul, pentru că ei sunt cu Dumnezeu și cuvântul să fie, sau să accentueze cuvântul în detrimentul relației personale cu Dumnezeu, pentru că poți să fii foarte formalist, ai cuvântul, ești foarte riguros, foarte meticulos, dar relația cu Dumnezeu e undeva departe, nu prea avem noi treabă cu El, dar cuvântul e cu noi. Nu, trebuie să fie și o relație subiectivă. Și mi-amintesc de ce spunea Hristos la un moment dat femeii din Samaria: adevărat, închinători se închină Tatălui în duh și în adevăr. Cele două componente, subiectiv și obiectiv, merg mână în mână. Nu le putem despărți. De aceea Pavel, dacă ne amintim în Efes, așa a început. Erau multe minuni prin Duhul, se făceau multe, dar era și învățătura. Totdeauna învățătura cu partea subiectivă de manifestare a Duhului al Dumnezeu merg mână în mână, pentru că numai așa putem să avem siguranță.
Domnule pastor, îl vedem pe Pavel ajungând la sfârșitul unei curse, nu a lucrării lui. Vom vedea în partea a doua a emisiunii că cel puțin sub aspect geografic, lucrarea lui are o altă direcție. Ascultăm mai întâi un cântec și revenim pentru cea de-a doua parte a emisiunii, așa că, dragi prieteni, nu vă îndepărtați de mijloacele prin care ne recepționați, pentru că revenim în câteva minute. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii noastre. Domnule pastor, îl vedem pe Pavel îndreptându-se spre Ierusalim, se întâlnește cu prezbiterii Efesului, vorbește cu ei, dar el în realitate e la sfârșitul unei curse, unei curse foarte în forță pe care a avut-o în lucrarea lui. Restul primei părți a secțiunii a șasea este în mare parte dedicată mai degrabă detaliilor geografice ale călătoriei lui Pavel spre Ierusalim și când spun lucrul acesta am în vedere primele 10 versete din capitolul 21 din Cartea Faptelor Apostolilor. Dacă ne uităm la acestea, ce ar fi de interes aici? Ce ar fi mai important de observat?
Este foarte interesant că sunt două pasaje deci unul în Tir și unul în Cezarea. Aici în Tir spune în Scriptura că a găsit pe ucenici și a rămas 7 zile acolo. Ucenicii prin Duhul licea lui Pavel să nu se suie la Ierusalim. Este și găsim acest lucru prin Agab la un moment dat când spune că i-a descris ce se va întâmpla. Acum, așa cum spuneam mai devreme, e o discuție destul de amplă pe acest subiect. Dacă Pavel a făcut sau n-a făcut bine că a mers în Ierusalim. Eu n-aș muta discuția aceasta în zona binelui și a răului. Pentru că atunci când vorbim despre lucrarea lui Dumnezeu și să faci lucrarea, n-ai cum să faci rău dacă vrei să faci lucrare. Deci asta nu e exclus. Ci mai degrabă, dacă este cel mai bine moment, cel mai bun momentul când se face un lucru sau nu. Aș merge pe moment, pe sincronizare mai degrabă. Acest context, vedem aici două viziuni diferite. Pavel dorește acest lucru, ucenicii spun, uite, ar fi bine să nu mergi. Și discuția se învârte în jurul expresiei prin Duhul. Pavel prin Duhul vrea să meargă la Ierusalim, aceștia, sau era împins să meargă, aceștia prin Duhul spuneau să nu se suie la Ierusalim. Și acum e foarte complicat, deși aici în traducerea Cornilescu, în cazul lui Pavel, Duhul e cu D mic, ceea ce face referire la Duhul Său și la cei din Tir cu D mare, ce face referire la Duhul Sfânt, dar în textul grecesc nu avem de-a face cu majusculă sau minusculă.
Așa că întrebarea mea ar fi cam în felul următor. Duhul Sfânt le descoperea celor care îi vorbeau lui Pavel, inclusiv acestui profet, să-i spună lui Pavel să nu urce la Ierusalim sau doar le descoperea ce va păți Pavel acolo? Iar lui Pavel îi spunea că va păți sau urcă-te, Pavele, pentru că tu mai ai lucrare de făcut? De fapt, aici este adevărata problemă.
E foarte
problemă.
Interesant. Că, de exemplu, în cazul lui Pavel, vreau să repet versetele, iată că împins de Duhul, mă duc la Ierusalim, fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Deci el nu știe inițial ce se va întâmpla. Spune, numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate ce mă așteaptă. Și le specifică, Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate, deci Duhul Sfânt nu l-a înștiințat personal. De ce mă păzi? Deci din cetate în cetate. Și Tir este o cetate. De aceea deduc de aici, din ce spune Pavel, că Duhul Sfânt, el spune acest lucru, el a recunoscut în acești, în sfatul lor, Duhul Sfânt. Dar vreau să, eu am mers pe varianta aceasta, mi se pare plauzibilă, dar vreau să repet ce am spus mai devreme. Nu înseamnă neapărat că există aici o alegere de a face un rău sau un bine, moral sau imoral, a călca o lege. Nu. Cei care afirmă că Pavel aici a greșit, că a mers și că n-a respectat voia Domnului, nu, duc prea departe discuția. Nu cred într-un Pavel descris de faptele apostolilor, care este capabil să moară pentru Dumnezeu, dar este incapabil să respecte o cerință clară a Domnului când vorbim de moralitate. Deci nu, e exclusă treaba aceasta, da? Ci mai degrabă, Dumnezeu i-a interzis, sau nu i-a interzis să meargă acolo, l-a sfătuit să nu. E un sfat în vederea păstrării lui pentru mai multă vreme. Dar dacă tot a mers, Dumnezeu nu s-a împotrivit și nu s-a supărat pe el. Ce ai făcut? Nu asta. Deci trebuie să facem distinție între aceste două lucruri. Dar mai degrabă, observați că Duhul Sfânt din cetate în cetate doar îi spunea ce l-așteaptă, nu îi interzicea. Deci, să fim foarte, foarte atenți la text. Nu îi spunea, nu mergi, nu mergi.
E o nuanță foarte importantă.
E nuanță foarte importantă pentru că, așa cum ne gândim la Balaam, atunci când l-a chemat Balac și a doua oară au venit la el, acolo Dumnezeu a interzis să meargă. Și când a doua oară a spus, du-te! Și a stat în drum, dar era un drum al pierzării. Mergea la un împărat care îl chema să blesteme pe poporul Israel, deci era altceva. Aici nu vorbim de așa de ceva. Deci Pavel mergea acolo pentru lucrare. Mergea pentru lucrare. Și aici vreau să accentuez un lucru. Aici se observă totuși cât de apropiat era Pavel de Dumnezeu. Eu mă gândesc la noi astăzi, atunci când ne facem planul la nivelul unei biserici sau la nivelul bisericii naționale sau locale pentru anumite activități misionare. De ce nu am avea noi această deschidere a lui Pavel și Duhul Sfânt să ne științeze? Uite, nu este bun așa, mai bine acolo mergeți. Adică, până la urmă, noi nici măcar nu avem această apropiere de Dumnezeu și facem cum considerăm noi. Uite, asta ar fi potrivit aici, prin decizii de comitet, dar observați că Pavel și ucenicii erau atât de apropiați de Duhul Sfânt, încât în știința. Cred că aici este lecția pe care o văd cea mai important. Nu atât de mult ce a făcut Pavel, ce a decis Pavel. Este problema lui Pavel și nu este un rău moral, repet. A fost o încercare pe care o putea evita, cred, pentru acel moment. Dar nu a fost o problemă așa atât de gravă. Pe când noi astăzi ar fi bine să fim foarte apropiați de Dumnezeu, astfel că să avem această, să știm, să fim înștiințați. Cred că aici este marea deficiență a bisericii. Înainte de a judeca pe Pavel ce a făcut și ce n-a făcut, nu știu câți, de-a lungul generațiilor, câți mai comunică cu Dumnezeu în felul acesta.
Alte cuvinte, să ne judecăm pe noi.
Exact. Asta cred că e cea mai important. Dar, repet acest lucru, dau la o parte tendința unora de a plasa o vină asupra lui Pavel. Dom'le, a fost un afront. Nu, n-a fost nimic. Atare că atunci când a ajuns în Ierusalim, Dumnezeu nu doar că nu l-a mustrat, dar l-a încurajat să predice. Acest lucru mi-e spune foarte multe. Că, Dumnezeu, dacă ai vrut să mergi acolo, ok, ai mers, atunci fă ce ai de făcut.
În eu sunt ăsta. Cu tine și...
Exact, exact.
Indiferent unde mergi, merge
înainte. Pentru că, să fim serioși, dacă vorbim de ceilalți apostoli, ne uităm în Fapte 8. Noi știm că din Faptele 1, Dumnezeu le-a spus ucenicilor, veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginea Pământului. Urma să facă treaba aceasta. Numai că rămâneau în Ierusalim, acolo. Și dacă ne uităm în Fapte 8, vreau să mă
mai erau
puțin,
încă tributari religiei iudaice care n-a fost niciodată misionar.
Da, și ne uităm, spune așa, Saul a pornit persecuția după moartea lui Ștefan și ce se împrăștea să le mergeau din loc în loc și predicau cuvântul. Mă întreb dacă nu cumva Dumnezeu a îngăduit această persecuție din partea iudeilor prin Pavel, culmea, nu? Saul se numea atunci, tocmai ca să ducă să împrăște cuvântul și în alte părți. Că era bine că era într-o biserică mare, toți cu apostolii, frumos, dar nu ăsta era planul lui Dumnezeu. De a fi super centralizați. Dar nici nu găsim în Scriptură faptul că Dumnezeu a certat, fiindcă ați rămas aici. Nu! Nu, absolut deloc. De aceea e un plan admis de Dumnezeu. El înțelege limitări, aici nu vorbim, repet, de planul păcat, sfințenie, bun, rău, la nivel moral. Vorbim de anumite metode și anumite, păi așa am înțeles că trebuie să fac, este bine și Dumnezeu chiar i-a binecuvântat această mergere acolo și s-au elucidat niște lucruri. Dar nici nu făcea rău dacă nu se ducea. Deci, mă rog.
Deci continua lucrarea
exact.
În același
exact.
Loc în care o făcuse până atunci.
Deci n-aș face un caz mare de acest episod.
Domnule pastor, de aici facem un pas mare. Am terminat de analizat prima parte a secțiunii a șasea și de aici pășim în cea de-a doua parte a acestei secțiuni, care este ultima secțiune din Cartea Faptele Apostolilor. E important să observăm un soi de asemănare între aceste două părți ale secțiunii a șasea. Prin ce fel văd lucrul acesta? În prima parte vedem că are loc o răzmeriță la templul din Efes al zeiței Artemis. Ei bine, în această a doua parte, tot a secțiunii a șasea, are loc o răzmeriță la templul lui Dumnezeu, la templul din Ierusalim. Să ne uităm acum și să privim lucrurile la ce se întâmplă acolo în templu. Cum a decurs evenimentul și mai ales care a fost cauza? Pentru că în felul acesta vom constata și care este mediul în care trăia Pavel și ce a creat în jurul lui, vorbind despre Hristos și prezentându-l pe Iisus ca fiind Mesia care a murit și a înviat.
Este foarte clar că vestea despre Pavel era răspândită destul de profund, destul de mult între cercurile iudaice. Mă gândesc la cei din zona de leadership, da? Saducheii, farisei, preoții. Pentru că totuși Pavel, până la convertirea lui, era un om important. Numele lui avea rezonanță în altele cercuri iudaice. Era cunoscut, dacă ne amintim, chiar în momentul când el a mers în Damasc, era cunoscut și în diaspora. Și în diaspora era cunoscut, bă, un Saul care face prăpăd. Și nu prăpăd doar că persecuta. Omul era un abil teolog și încerca să demonteze multe lucruri, deși nu reușea, pentru că n-ai cum să demonteze adevărul. Însă convertirea lui a avut un răspundit și mai mare. Și e normal că în iudaism, în Israel vorbesc, se cunoștea foarte bine acest lucru. E adevărat că întâlnim în diaspora sinagogi care nu aflaseră nimic despre Pavel. că nu a ajuns vestea la ei. N-a ajuns pentru că se mergea pe ideea că Pavel mai greu poate să ajungă acolo, mai să influențeze. Dar în Ierusalim, cu siguranță se știa. Și în momentul în care ajunge la Ierusalim, este recunoscut foarte clar de mulțimi. Și spune Scriptura că când au văzut pe Pavel în templu, au întărătat ce observăm iudeii din Asia. El a lucrat prin Efes, zona, că Efesul este în Asia, în Asia, în Turcia de azi, Asia în Asia mică, da. Da. Efes, Colose, toate. Și acum au venit la sărbătoare și erau acolo, evrei din diaspora, și l-au recunoscut. Și când au văzut în templu, vă dați seama că n-a fost confortabil, dacă ne gândim la ce a lucrat el în Efes, au fost probleme cu iudeii.
Erau dușmanii lui, erau din dușmanii zonele pe care le evanghelizase.
Și era normal. Cum să îl înghiți pe un om care între ghilimele ți-a luat fața? Adică orice religie își dorește să se extindă. Și în Efes, cu siguranță, și sinagoga iudaică, una foarte puternică de altfel, și ar fi dorit să se extindă, mai ales că poate era în liniște cu oficialii, cu populații, erau obișnuiți, dar creștinul care încă era privit ca o ramură a iudaismului, a tulburat apele, noi știți ce dat în Efes, și iudeii, mă rog, au picat o zonă foarte nepotrivită și și-au asumat o imagine proastă prin prisma creștinismului. Și normal că s-au supărat pe Pavel. Pavel ne-a stricat totul. Și acum când l-au văzut în templu, spune Scriptura că au început să strige, deci după ce l-au prins, bărbații israeliți, dați ajutor. Iată omul care propovăduiește pretutindeni și în toată lumea împotriva norodului, împotriva legii, împotriva locașului acestuia, banca a vărât și pe niște greci în templu și a spurcat acest locaș sfânt.
Ăsta fiind lucru cel mai grav.
Cel mai grav. Observați, e aceeași tendință pe care au avut-o și cei din Efes, de la templul zeiței Artemis. Apărarea templului. Acum, clar că sunt cele două elemente, și partea ideologică, ce este spusă pentru a lua fața poporului, da? E partea oficială. Dar de cele mai multe ori, partea financiară sau de autoritate, pentru că a lăsat pe un astfel de om foarte abil, un bun teolog, un bun predicator, un bun misionar, să-și facă de cap, între ghilimele, presupune să-ți fure adepții. Și odată cu furarea adepților, începeau să scadă și venitul la templu. E aceeași poveste peste tot, din nefericire, aceeași poveste, pentru că pe oameni, puțin oameni în ziua de astăzi sunt cei care au chiar plăcerea unei dispute ideologice. Atât. Și să se limiteze doar la acest lucru. Fără persecuții, fără implicații financiare, doar plăcerea unei dispute ideologice.
Să nu-i zicem dispută, să zicem dialog.
Dialog. Am citit dialogul lui Platon, de două ori le-am citit. Dincolo de teoriile în sine care nu sunt de acord și sunt nebiblice, doar eram atent la arta argumentării. A doua oară pentru asta am citit. O plăcere. Să vezi cum discutau, bine, Socrate a concentrat atenției, cum argumentau, chiar când iau un dezacord. Din ce citești, pare că este o atmosferă foarte calmă. Foarte calmă. Ori observăm că aici nu este așa ceva. Adică toate aceste capete de acuzare puteau fi rezolvate într-un fel sau altul dacă erau deschiși. Frate Pavele, hai să stăm de vorbă. Că tot spui asta, hai să, cu oficialii, hai să stăm de vorbă și să discutăm. Că de fapt Pavel acest lucru l-ar fi dorit. El era convins. Era convins că acești oameni îl vor asculta. Era convins că dacă, așa cum Iuda, dacă ne amintim, dorea să-l ducă pe Hristos la vândut soborului, spera că Iisus, dacă acolo se va manifesta, vor fi convinși toți.
Deci ne dăm seama odată în plus cât de periculoase sunt religiile astea exterioare, religiile astea legaliste, religiile astea care nu pun accentul pe fond, ci pe forme. În realitate ei puneau accentul, cei care s-au ridicat împotriva lui Pavel și au născut toată răzmerița acolo în templu, au pus accentul doar pe aspectele legaliste.
Dar nu doar și pe etnice, pe cele etnice. Asta e marea problemă.
Și cele etnice, e adevărat.
Asta este foarte, foarte serios, pentru că ei practic nu mai făceau distinție între Israel ca etnie și religie. Păi mai bine se moare un singur om decât tot poporul. Asta a fost teoria lui Caiafa și așa au mers. Era o chestie de etnie. Ori a accepta creștinismul lui Pavel însemna diluarea iudaismului și însemna dispariția neamului.
Cu alte cuvinte, n-au înțeles nimic din faptul că Dumnezeu a dat peste ei robia babiloniană, tocmai pentru că erau așa de restrictivi în ceea ce privește religia lor. Eu te-am adus să fii lumină a lumii, a neamurilor, și tu te-ai închis acolo la tine, da, în țara ta, neamul tău. Mai bine te iau de aici și te duc acolo să fii lumină.
Și această izolare nu este legată de partea morală, că nu aici este reproșul că țineau legea morală, era normal să o păstreze. Da. Nu, ci în privința deschiderii pentru a duce și altora această lumină. Nu, au ținut pentru ei, doar al lor, și dacă vrei să-L găsești pe Dumnezeu, vii la noi, la iudei.
Fă-te evreu
ca
mai
și
întâi.
Când Dumnezeu este arestat, sau este evreu Dumnezeu, Dumnezeu nu este creatorul tuturor, este evreu. Și cred că această abordare este specifică multor confesiuni creștine de astăzi.
Păi am văzut o pagină de Facebook care se cheamă Hristos este ortodox.
Da, îl facem adventist, ortodox, catolic, Dumnezeu e Dumnezeu. Biserica este a lui, nu el al bisericii, e o mare diferență.
Din nefericire va trebui să ne oprim aici, dar săptămâna viitoare vă rugăm să acceptați invitația noastră în continuare și să pornim de la felul în care era organizat templul, să înțelegem de ce au pus această vină pe spatele lui Pavel, că ar fi introdus în templu păgâni, greci, persoane de alte neamuri decât iudei.
Sigur.
Vă mulțumim, domnule pastor, vă mulțumim, dragi prieteni, pentru atenție, vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, toate bune. La revedere, pe curând.